Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 119-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі Вікі Трэнас пад назвай «Экзістэнцыйны пейзаж». Маладая паэтка вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах, яе вершы перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мовы. На прэзентацыі кнігі з аўтаркай сустрэлася Валянціна Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча новая аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваная ў першым нумары часопісу «Дзеяслоў» за гэты год. А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць пісьменніца Ірына Жарнасек. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга Вікі Трэнас «Экзістэнцыйны пейзаж». Гэта ўжо другі зборнік прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі. Яе першая кніга «Цуд канфіскаванага дзяцінства» выйшла, калі аўтарцы было ўсяго 21 год. Але яна ўжо была добра вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах. Вершы Вікі Трэнас перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мову. З молодой паэткай сустрэлася Валянціна Аксак.
Вашу першую кніжку «Цуд канфіскаванага дзяцінства» паэт і літаратурны аглядальнік тыднёвіка «Лім» Леонід Галубович назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Тое было 3 гады таму. Цяпер вашу новую кнігу «Экзістэнцыйны пейзаж» паэт Рыгор Барадулін назваў дыктантам кахання. Кніга аздобленая абодвума гэтымі выказваннямі вядомых творцаў. Ці азначае гэта, што вы баіцеся застацца сам-насам з чытачом, хоць ужо і другая кніжка, і хаваецца за аўтарытэты?
Я не баюся за імі хавацца. Проста для мяне важна атрымаць не толькі станоўчае, але і адмоўнае меркаванне. Увогуле кажучы, проста меркаванне адносна маіх вершаў. І я яму дзячна, што яны так многа ўвагі на мяне звярталі.
Дзіва, што на вас звярнулі ўвагу. Ужо нават у Лондоне пра вас, я ведаю, піша сам прафесар Макмілін, прафесар Лондонскага універсітэту, які даследуе сучасную беларускую літаратуру. А наогул, хто для вас бяспрэ аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі многія мае старэйшыя калегі, калі я маю права так сказаць, паплечнікі, яны для мяне безумоўна аўтарытэты ў плане авалодання той же самай філалогіяй, у плане авалодання вершаванай тэхнікай, да ўвогуле ў самых розных, не толькі тэхнічных, але і ў маральных каштоўнасцях. Любы малады аўтар павінен арыентавацца на больш старэйшых, на тых людзей, якія маюць вялікі жыццёвы і творчы вопыт. Я нават не магу назваць канкрэтных людзей, таму што ў прынцыпе гэта як бы некі агульны такі інтэлектуальны багаж, які я стараюся набыць, і ён належыць у прынцыпе ўвогуле з'яве пісьменніка як такой. І, канешне, ёсць найлепшыя прадстаўнікі.
А цяпер некалькі цытатаў. У кожнай сняжынцы працяг нечага верша. Цесна вершам, нібы ў труне, ува мне. Ваша кніжка аж стракаціць вершамі пра вершы. Што для вас паэзія? Гульня словаў, ратунак ад душэўных пакутаў, спосаб схавацца ад рэчаіснасці ці нешта яшчэ?
У першую чаргу, канешне, я бы сказала, што гэта свой асаблівае светаўспрыняцце, што гэта можа быць такі не зусім звыклы для шараговага чалавека погляд на самыя простыя з'явы наваколля. Калі казаць агульна, напэўна, гэта лад мыслення. Для мяне слова гэта нейкі вось такі абсалют, метафізічная такая недасягальная вышыня. І я спрабую яго рассмакаваць, гэты абсалют.
У вас ёсць адзін-адзіны чытач, пра якога вы думаеце, калі пішаце?
Я бы не сказала, што канкрэтна чытач. Я яго не магу апісаць, я яго па шчырасці не бачу. Мяне ёсць нейкае ўражанне пра чытача, менавіта як пра нейкі сацыяльны слой, паколькі я, напрыклад, стараюся часцей выступаць па гімназіях, па школах, па універсітэтах. І для мяне вот менавіта ў галаве склаўся ў мяне вобраз прынцыпе маіх чытачоў па выніку маіх выступленняў. Вот каго я бачу сярод гледачоў у залі, тых я лічу сваімі чытачамі.
Супрацоўнічаючы з цэлым шэрагам папяровых і інтэрнэт-выданняў, вы ўсяляк прапагандуеце творы маладых беларускіх літаратараў. Цяпер вось узвалілі на сябе яшчэ значную частку працы ў новым выдавецтве «Галіяфы». Вы сапраўды верыце, што ўсе гэтыя высілкі па прапагандзе беларускай паэзіі і наогул беларускай літаратуры нямарныя ў сучасным прагматычным і да таго ж моцна зрусіфікаваным беларускім грамадстве.
Мы маглі бы зладзіць цэлую дыскусію адносна таго, наколькі, скажам, патрэбная і надзённая грамадская роля літаратуры, беларускамоўнай літаратуры ў грамадстве. А што датычыцца майго ўдзелу вось у гэтых праектах, майго прадстаўлення дэбютантаў на старонках часопіса, дзе я працую. Дзеля чаго гэта, я паспрабую патлумачыць, якбы я і тыя людзі, якія заснавалі выдавецтва Новая Галіяфы. Для іх, уласна кажучы, літаратура гэта нейкі абсалют. Пачатку, скажам, твор народзіцца вот у гэтым вакууме літаратуры, у вакууме актуальнага мастацтва, і пасля ўжо гэты твор будзе выносіцца рознымі шляхамі, праз сродкі масавай інфармацыі, дзякуючы і радыёстанцыям, дзякуючы газетам, інтэрнэт-рэсурсам. Прадукт гэтага мыслення будзе вынесены на суд чытача. Ці працуе на нейкую далёкую матэрыяльную ці ідэйную перспектыву, калі шчыра сказаць, то не.
Вы не думаеце пра сацыяльную ці ідэйную ролю зробленага літаратарамі?
Я думаю пра эстэтычную ролю гэтага. І мне здаецца, што астатнія аспекты належаць іншым людзям, настаўнікам, належаць журналістам, належаць грамадскім дзеячам. А вот місія пісьменніка, вот я ў гэтым абсалютна пераканана, пісаць, калі ты можаш пісаць больш-менш якасна, калі ты стараешся, імкнешся да гэтай якасці, то гэты твор сам па сабе будзе каштоўны для літаратуры ў агульным сэнсе. Твараць якасныя тэксты, гэта, думаю, што прафесія, у прынцыпе, любога пісьменніка.
Паэткай Вікай Трэнас гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслову» надрукаваная аповесць развітання Анатоля Кудраўца, майстра псіхалагічнай прозы, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Беларусі. Герой аповесці, прысвечанай студэнтам Слуцкай педагагічнай вучэльні, вяртаецца ў горад свайго юнацтва, каб назаўсёды развітацца з былымі аднакурснікамі са сваім першым каханнем. Аповесць развітання ў полі зроку крытыка Анатоля Сідарэ.
Смяротна хворы чалавек, якога завуць Адамам, едзе на сваёй ніве ў Слуцак, дзе пачыналася яго самастойнае жыццё, дзе ён вучыўся ў педагагічным вучылішчы і дзе ён першы раз пакахаў. На дарозе адбываецца аварія. Катастрофа. Не, дарожна-транспартнае здарэнне адбываецца не з Адамам. Адам пад'ехаў да таго месца, дзе ён адбылося, постфактум. Усё было проста. Чалавек бег цераз шашу на другі бок дарогі. Газік выскачыў за павароту, насустрач яму ішоў МАЗ з прычэпам. Справа на траве стаяў трактар. Газік мог ці ўрэзацца ў трактар, ці ў лоб МАЗу, ці праскочыць у шчыліну паміж імі. Ён так і пайшоў. І тут за трактара выскачыў гэты чалавек. Цяпер ён ляжаў распласт галавой на белай паласе. Увечары Адам вяртаецца са Слуцкай, пад'язджае да месца здарэння. Шаша была як падмеценая, і нішто не нагадвала пра тое, што тут адбылося раніцой. Толькі там, дзе ляжаў збіты чалавек, засталася цёмная пляма. Пройдзе дождж, не стане і яе. Ведаючы, што такое метафара, мы скажам, што дарога сімвалізуе тут жыццё. Чалавек хацеў з аднаго боку дарогі перабегчы на другі і загінуў якраз пасярод яе. А можна рухацца па дарозе і ў дошки. Адам вырашыў прайсціся па сцежках свайго ранняга юнацтва. Але сцежкі ўжо не тыя, бо мяняюцца і яны самі, мяняюцца і наш зрок і погляд. І знікаюць людзі, якіх мы сустракалі на гэтых сцежках. Нешта страчваецца безваротна, не пакідаючы па сабе следу. І пазнавальны вакзал. Даўно няма педагагічнага вучылішча, ёсць медыцынскае. У тым доме, дзе Адам кватараваў на пачатку сваёй вучобы, новыя гаспадары. Інтэрнат на вуліцы Вечаркевіча паўстаў перад Адамам як нешта шэрае, недагледжанае, раскірэчанае, з пазабіванымі вокнамі. Адны настаўнікі памерлі, а сустрэча з іншымі, як з Бертай Семёнам, не радавала, гледзячы на старую, хворую жанчыну, якая ледзь стаяла на нагах і не пазнавала яго. Адам з горыччу думаў, якая ж усё-такі прырода жорсткая. Спачатку дае чалавеку ўсяго з пераборам, а пасля ж сама ўсё бязлітасна разбурае. У раскладзе ягонай развітальнай паездкі ў Слуцак стаяла і сустрэча з Нінай, аднакашніцай, якую ён кахаў першым нясмелым каханнем. І што ўбачыў, пытаецца ў яго Ніна, пачуўшы да дама, дзе ён пабываў. І чуе адказ. Ніколі не трэба вяртацца ў сады сваёй маладосці. Хай растуть, як рослі некалі. Час не робить їх пригажейшими. Я тут написав би, хай растуть без нас. У свой час ми покинули гэтые сады, і вертацца ў іх адно вірадзіць раны. Яще, што ці хто застаецца ў нас і для нас, гэта старыя таварышы, аднакашнікі. З імі трэба развітацца. Адам не кажа Ніне, што прыехаў з ёю развітацца назаўсёды. Ён ужывае вобраз паліта. Сумна расставацца са старым паліто, якое доўга насіў. Каже ён у першыя хвіліны сустрэчы з Нінаю. А калі пасля наведвання магілы выкладчыка гісторыі Ніна нагадала яму пра гэтае паліто, Адам прамовіў: «Правда, сумна развітвацца, але трэба». На тым зваротным шляху са Слуцка Адам збочыў з дарогі адпачыць. У бартачку сваёй нівы ён убачыў сцізорык у перлямутравых тронках. Адам падвёў да шыі сцізорык, націснуў на выступ. Лявуха щоўкнула. У такіх выпадках згадваюцца словы Льва Шастова: «Няма неабходнасці жыць з неабходнасцю». Словы апраўдання самазабойства. Усё роўна чалавека чакае, як неабходнасць, смерць. Але чалавек гаспадар свайго жыцця, і ён сам мае свабоду выбіраць час і спосаб адыходу з гэтага свету. Што б там ні пісаў філёзаф, ніхто не ведае свайго прызначэння на зямлі. Боскай задумы пра кожнага з нас. Даецца ж да не і дзеля нечага нам жыццё. І можліва, што сэнс нашага прызначэння раскрыецца нам у самым канцы. Смяротна хворы Адам не прыспешыў сваю смерць. Аднекуль ззаду даносіўся глухі роўны гул, то падавала голас шаша. Адам выйдзе на шашу, каб прадоўжыць падарожжа. Адведзены шлях трэба праехаць, прайсці да канца. Так прачытваецца галоўная думка аўтара аповесці «Развітанне» Анатоля Кудраўца.
Вы слухалі водгук Анатоля Сідарэвіча на аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», што надрукаваная ў першым сёлетнім нумары часопісу «Дзеяслоў». На хвалях «Радыё Свабода» – «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з пісьменніцай Ірынай Жарнасек. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня АГП Анатоль Лебедзька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны Еўразвязу. Палітычнаму зняволенаму Сергею Парцюкевіча пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі, сям'я Бабішэвічаў з двума дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску адкрылася літаратурна-мастацкая выстава «Сонцам, сэрцам, з вечнай ласкай», прысвечаная стагоддзю выхаду першага паэтычнага зборніка народнага паэта Беларусі Жалейка і 95-годдзю выдання яго зборніка «Шляхам жыцця». Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Мы працягваем 119-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Нечаканай кнігай назвалі крытыкі паэтычны зборнік Ірыны Жарнасек пад назвай «Шукаю цябе», што нядаўна пабачыў свет у каталіцкім выдавецтве «Про Христо». Мы сустрэліся з аўтаркай падчас яе прыезду ў Менск з Наваполацку, дзе яна жыве і рэдагуе дзіцячы часопіс «Маленькі рыцар без заганнай». Спадарыня Ірына, да гэтай пары чытачы ведалі вас як празаіка, аўтара кніг «Гульні над студняй», «Гадара», раману «Будь воля твая». І тут зусім нечакана у вас выходзіць кніга вершаў. Звычайна адбываецца наадварот. Паэты з гадамі пераходзяць на прозу. Чаму вы парушылі гэтае няпісанае правіла?
Нічога я, спадар Міхасю, гэтым не разумею. Свядома, правіла я гэтага не парушала. Чаму я пачала пісаць вершы? Не ведаю. Дарэчы, я вельмі доўга баялася іх выносіць на свет. І першы верш, дарэчы, прагучаў таксама на свабодзе. І быў гэта верш «Шукаю цябе». Гэта было ў тым годзе, калі на свабодзе была перадача «Верш на свабоду». Мы прыбеглі да такой хітрасці, толькі цяпер я яе адкрыю. У той год і нават у кніжцы верш «Шукаю цябе» пад маім дзявочым прозвішчам Ірына Балоба.
Выходзіць, што гэта «Радыё Свабода» абудзіла ў вас паэта.
Не, на Менавіта.
Я читав ваш зборник «Шукаю тебе» і не знаходив, з ким порівняти поетку Ірину Жернащек. Вольні вірші, варілібри на християнські теми у нас, здається, ніхто не писав. Найближча фігура, яка пригадується, польський ксьонц поет Ян Твардовський. Чи правильно я визначив ваш поетичний родовод?
Ой, ну не ведаю. Ну, я кажуть, збоку лепше яно відаць, лепше розуміць. Я не ведаю, з ким мене можна порівняти, і ці треба там порівновувати. І не ведаю, до речі, ці буду я далі писати вірші. Я не просто от сказалися, от випліхнулися з душі, ну і так і сказалися.
Чи читали ви Яна Твардовського, до речі, у перекладі вашої колежанки Христини Лялько?
Відомо, читала. Ведаєте, навіть було так. Один год я хворила неяк тяжко, узимку простудившись, і мой один сябр, святар, Александр Чайковський, який працює у нашому городі святаром, і він мене лячив, ведаєте, як? Віршами Твардовського, ксьондза Яна Твардовського. І він мені читав по телефоні гэтыя вершы. І потім, аднойчы заехавши у Польщу, в Варшаві, він неяк споткався, можна сказати, випадково з ім, і сказав так гэткую гісторію, то він був вельмі задоволений, автор, і спрезентував мені книгу, прислав эту книгу. Мені подобаються ягоны вірші, вельмі подобаються. Але ці гэта уплыв ягоны, ну я не ведаю. Мені подобаються вірші християнські у Наталі Арсеньєвій. Вельмі подобаються у Ларисы Генюш, знову ж. Ну не ведаю, чий тут уплыв і до кого я подобна.
Спадарня Ірина, один мой знайомець з Волковиску, який належить до суполки християнов віри євангельської, після того, як став щирим вірником, втратив цікавість до шведської літератури. Ось чотири ваших апошніх книги, яны на християнську тему. Ці не означає гэта, що і вас інші теми перестали цікавити?
Ні у яким разі. Я живу нормальним життям. Я не закрилася, я не пішла у кляштар. Я живу нормальним життям. Інша річ, що коли з'явилася махчимость казати, так би мовити, про Бога людям, і виказати себе у гэтай темі, у літератури, то гэта запотребувало часу. Гэта запотребувало углядання, узірання в себе, удумвання, аналіз гэтых усіх проблем. Это читання глибокого шматлікої літератури. І тому, ну, я глибею вийшла у гэту літературу. Але, що мене не цікавить шведська, ні, правда, я вельмі цікава. І коли тільки, ну, аби тільки хапало часу і здоров'я наприкінці ще. Франц Сілко часом каже, що Ірина щасливо знайшла свою нішу. Ведаєте, ніякої ніші я собі не шукала. Може, і на мене знайшла. Коли це так, то це так.
У свій час ви уваходили у Новополоцьке літературне об'єднання «Криніці», де досконалили свої таленти Володимир Орлов, Сержук Соколов Воюш, Вінцес Мудров, Лера Сом, відомі сьогодні письменники. А де ось сьогодні початковцю на той же Вітебщині можуть подказати, як треба, чи як не треба писати?
Ну, складано це. Звісно, складано. Це разнобой у нас, який отримався цієї поділи в союзах письменниках, у наших об'єднаннях, поміж письменниками. Все це так болюче. Де можуть подказати? Ну, от Лера Сом ладила літось семінар у Полоцьку для молодих літераторів. Ну, збиралися ми, приїжджав той же Франок Сівко, я там з Новополоцька, Ольга Іпатова. Провели гэта семінар. Ну, гэта, канешне, разовое. Треба було б яно, канешне, систематично. Ці можем ми у нашым часопісі, він такі маленький, так рэдка виходзіць, это 4 разы на год толькі. Але все-таки творчасць, калі з'являецца творчасць у моїх чытачоў, то я, канешне, 2 руками галасую за яе і падтрымлюю кожны расток, калі толькі яго бачу.
Спадарня Ірына, мне недавно довелося сустракаться с профессором Жлёндану, славистом Арнольдом Макмілліным. И он завершает свое новое доследование сучасной белорусской литературы. Так вот, профессор пошкодовал, что у пераважной большине белорусских письменников занадто звычайные биографии. Учился, працевал в редакциях, выдал такие и такие книги. Як вы лечите, ти повинен творца дбать еще и про уласную биографию?
Лечу, что знарок дбать про ее яе, як пра біяграфію, пра тыя радкі, якія напішуць даследчыкі, не трэба. Іншая рэч, што проста трэба жыць цікавым жыццём, каб усё было цікава, каб былі і падарожжы, каб былі і сустрэчы з людзьмі, каб усё цікавілася і да ўсяго меў дачыненне. Нераўнадушнасць у гэтым жыцці павінна быць найперш для творцы. А біяграфія нас складзецца потым сама сабой. Біяграфію напішуць. Было б што пісаць.
Дякую за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора». И сегодня нашей гостей письменница, редактор католицкого дитячего часописа «Маленький рыцарь без заганной» Ирина Жернощек. А зараз прогучать ее верши с только что выдаденной книги «Шукаю тебе».
Твоё аблічча. Вось думаю, Христа, я грешная, бо часам претензії маю до тих, що твоё аблічча на полотні суворе малюють пензлем і талентом, фарбами різного кольору. Яны, вядома ж, смелые, вядома, адвагу мають, бо аблічча твоё для усіх нас старанной рукой вымальовують. І хочуть зробити як найліпіше, пригожа, добрими фарбами. Так значить, сама винуватая, коли з тих полотнів рупливих тебе мої кепські очі не бачать завсёди, мой Боже. І часто, коли розмовляю з тобою, мой позірк пливе чомусь до яблуні в батьковому саді, до дзьмухаўца одинокого на тонкой кволой ножці, на придорожний трипутник. При самой земли, амаль под ногами, на верховину высозного клёна, где старая буслиха кормить неумелых своих буслянят. Тады раптом с кветини лугу, с кашлатых ялиновых лапов, заголенной восеньской нивы, сумной, але з обяцанням чагосьці яшчэ на прышлость, с камяков сцюдзёнага снегу, на рабине червоной, нібы кроплі чаёйсці крыві, проступить твоё обличье. Хто не бачна яго вымалёвае, якімі адметнымі фарбамі, скуль натхненне бярэ той моста. І ўкленчыць тады гэтак хочацца прад кожным лістком і травінкай, высокай гарою і чыстай, празрыстай, сцюдзёнай крыніцай, адкуль на мяне узіраюцца вочы твае, о мой Езу, з нястворанага нікім аблічча. Просіцца. Молитва на вуснах застыла, ружанец рука затрымала, да Бог душа узляцела, спакуту, мучэнні, ахвяры, зима, да рэшты счарнела, сцюжа, полымем, плач, у росіцы анямела, усмешкі на твары не ўбачыш, якія усмешкі, росіц застыла ў жалобным адчаі, попелам жудасным моліцца. Землю напоивши слезами, ветер голосить у росицы, ветер хаутуры справляй, молится устяж по небожчик, який у покутах сканали. Боже ласкав, злитуйся, стогне земля ахвяра, росиц стала покутницей, вечность почин, дай, пані. Прымі у айчыну светлую, з пекла, якое спазнай, у гэтым жыцці адне людзі, вечны спачын, дай, пані, на іхніх вуснах малітва была пры апошнім дыханні, з імем тваім адыходзілі, вечны спачын, дай, пані. Размова з гаспадаром бульдога. Я таксама у Бога веру до 39-го года. Тады мне было 7 году, сказал выпадковы мой суразмоўца. Недаравальна короткою была тая наша размова. Я, як заўсёды ў неделю, спешалася на святкаванне Христового воскресенья, а ён рудога бульдога выгульваў близу дороги до храма. Разбегліся хутка наши шляхи. Было тое летось. Да королевой стремкою засела тая размова короткая памяти. Бо верница Христа у воскрослого не запытала, шибуючи у храм на сустречу, чим господара рудого бульдога покрыўдзе у 39-м годзе наш Бог. Счастье, надеи такой не мела. Не было у меня и спадзявання, не могла подумать нават, что иметь буду счастье, быть послухмяною, да удячною, с раскрытым на роскрест сердцем, ученицею своего сына.
Свои новые верши читала поэтка Ирина Жарнащек. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Слухайте нас что субботы. До новых встреч!
Запишите, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Шановные слухачи, на этом «Радио Свобода» завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!